คันธกุฎีคันธกุฎีแปลว่ากุฏิที่มีกลิ่นหอมเป็นชื่อเรียกสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรียกเต็มว่าพระคันธกุฎีในพุทธประวัติเล่าว่าคันธกุฎีแปลว่ากุฏิที่มีกลิ่นหอมเป็นชื่อเรียกสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรียกเต็มว่าพระคันธกุฎีในพระพุทธประวัติเล่าว่าสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าทุกแห่งจะมีผู้นำของหอมนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้หอมดอกไม้หอมเป็นต้นมาบูชาพระพุทธเจ้ามิได้ขาดโดยประดับไว้ภายในที่ประทับบ้างวางเรียงรายอยู่โดยรอบบ้างโดยมุ่งบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกลิ่นหอมจึงปรากฏว่าหลังวัดที่ประทับจะมีดอกไม้ที่แห้งแล้วถูกนำมาทิ้งไว้เป็นกองใหญ่ด้วยมีจำนวนมากพระคันธกุฎีหรือสถานที่ประทับประจำของพระเจ้าไม่ใช่จะมีกลิ่นหอมเท่านั้นยังถูกสร้างขึ้นวิจิตรพิสดารเท่าที่มนุษย์จะทำกันได้ด้วยแรงศรัทธาซึ่งบนเขาคิชกูฏหรือคิชนบรรพตหนึ่งในเบญจคีรีที่โอบล้อมนครราชคฤห์ไว้อย่างอบอุ่นนั้นปราต่างยุคสมัยมีความเห็นคล้ายกันเป็นหนึ่งเพราะเหตุที่มีลักษณะคล้ายนกแร้งนี่เองจึงขนานนามว่าคิชกูฏเมื่อขึ้นสู่ยอดสูงสุดก่อนถึงมุรคุดีจะมีซากอิฐก่อฐานสี่เหลี่ยมติดกับหน้าผาเชื่อกันว่าเป็นที่พักของพระอนนท์ยอดพระอุปถากผู้เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าได้ตามเสด็จไปทุกหนแห่งประดุจเงาตามตัวและได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้เลิศทางพระหูสูตรเป็นผู้ที่ทรงจำพระธรรมไว้ได้ทั้งหมดมุรคันธกุฎีแห่งเขาขจกูฏนี้เป็นที่ซึ่งชาวพุทธถือว่าเป็นที่สำคัญพากันมากราบไหว้บูชาเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ที่เสด็จมาประทับณยอดเขาแห่งนี้อยู่เสมอและได้ตรัสแสดงธรรมหลายพระสูตรเช่นมาคสูตรธรรมิกสูตรมหาสาโรปมสูตรอัตานาติยสูตรและอปริหานิยธรรมสูตรเป็นต้นผู้มาถึงสถานที่แห่งนี้เหมือนว่าได้มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับดวงจิตมีแต่ความปิติเบิกบานอย่างน่าอัศจรรย์บรรดาชาวพุทธทั่วโลกเมื่อมาถึงที่นี้จะนึกถึงภาพในอดีตกาลราวกับว่าพระพุทธองค์เสด็จจากที่นี้ไปเมื่อไม่นานนี้เองและรู้สึกเหมือนพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่เมื่อได้นั่งอยู่หน้ามูลคันธกุฎีของพระองค์แล้วไม่อยากลาจากไปคล้ายกับว่ามีอำนาจลี้ลับดึงดูดจิตใจของผู้มีศรัทธาที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาไม่หวั่นไหวดำเนินสร้างชีวิตตามคำสอนของพระพุทธองค์พระตถาคตเจ้าเสด็จขึ้นประทับณที่นี้คงไม่ใช่เพื่อความสุขอะไรยิ่งไปกว่าความวิเวกความสงบสงัดว่างเว้นจากการรบกวนใดๆพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเช่นนี้จึงโปรดให้ข้าราชบริพารอยู่เบื้องล่างห่างไกลจากกันบริเวณที่ประทับของเดิมเป็นกุฏิแคบๆเหมือนที่จะนั่งมากกว่านอนวัดดูด้วยศอกได้กว้าง3ศอกกับ1คืบยาว4ศอกเท่านั้นนับว่าความจำเป็นของมนุษย์ในเรื่องที่พักอาศัยมีเท่านี้เองคือเพียงนั่งได้และนอนได้เท่านั้นกุฏินี่แหละที่มหาบุรุษของโลกได้เสด็จมาพักพิงอาศัยและทรงพอพระทัยกว่าที่อื่นๆเมื่อมาถึงที่นี้แล้วชาวพุทธทุกคนจะกุฎิกุจอเตรียมเครื่องบูชาที่นำออกมาถวายสักการะที่แท่นบรรทมของพระพุทธองค์ พร้อมกับพนมมือไหว้พระสวดมนต์สรรเสริญสดุดีพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาถึงหาที่นั่งในมุมสงบเจริญจิตภาวนาท่ามกลางความเงียบสงัดก่อนจะกราบลาเนื่องด้วยมีเวลาที่ไม่มากนักมีเวลาจำกัดแต่ที่ควรได้เดินประทักษิณรอบพระกุฏิน้อมระลึกถึงพระพุทธานุภาพพร้อมบูชารัตนาเอาคุ้มครองรักษาตนต่อไป